Jedině když poodstoupíme a podíváme se na dlouhodobá data, můžeme tyto změny skutečně spatřit. Přesně z takové perspektivy se Hans Rosling díval na sociální problémy světa. A podobné je to i s environmentálními problémy. Právě jimi se zabývám už skoro 10 let. Zkoumám jejich vývoj a veřejně prezentuji svá zjištění. Pracuji jako vedoucí výzkumu v Our World in Data, kde takto nahlížíme na každý jednotlivý problém světa. Od chudoby a zdraví po války a klimatickou změnu. A také jsem něco jako černá ovce mezi vědci na Oxfordské univerzitě. Můj tým totiž dělá pravý opak toho, co lidé od akademiků očekávají. Vědci se obvykle zaměří na jeden problém, aby se dostali co nejblíž k jeho jádru a mohli ho dopodrobna rozebrat. My se zaměřujeme na celek. Neprovádím žádný nový výzkum ani se nesnažím přijít s nějakým průlomovým objevem. V mé práci jde o pochopení toho, co už víme. Nebo co bychom mohli vědět, kdybychom si existující data pořádně prostudovali. Píšu články, mluvím v rádiu nebo v televizi a setkávám se s vládními úředníky, abych lidem poskytla rámec pro informovanější rozhodování. Hans Rosling ukázal, že novinové titulky nám toho o světové chudobě, vzdělávání ani zdraví moc neprozradí. Já jsem pochopila, že snažit se udělat si obrázek o životním prostředí na základě zpráv o posledním lesním požáru nebo hurikánu k ničemu nevede. A že sledování médií není cesta k pochopení energetických systémů ani k nalezení způsobu jejich nápravy. Pokud chceme mít jasno, potřebujeme vnímat širší kontext. A když o pár kroků poodstoupíme, spatříme něco skutečně radikálního a plného naděje. Lidstvo má dnes jedinečnou možnost vybudovat udržitelný svět. Proč je apokalyptické myšlení tak škodlivé? Potřebujeme, aby se lidé probudili. Musíme upoutat jejich pozornost. Někteří lidé si myslí, že je potřeba dát katastrofickým příběhům co nejvíc prostoru. Dostat je k co nejširšímu publiku. Argumentují tím, že jsou to přece pravdivé příběhy. Rozumím tomu. Spoustu environmentálních problémů jsme nechávali dlouho bez povšimnutí. Jejich řešení jsme stále odsunovali na neurčito, což bylo pohodlné, protože důsledky nás mohou dohnat až za desítky či více let. Jenže desetiletí uběhla a je to tady. Následky se dostavily. Aby bylo jasno, nepatřím mezi popírače klimatické změny ani ji nehodlám bagatelizovat. Zkoumání environmentálních problémů jsem zasvětila svůj život. Píšu o nich, snažím se jim porozumět, přemýšlím nad nimi a nad jejich řešeními i po práci. Svět ještě donedávna neměl potřebu jednat. A pokud chceme, aby se něco změnilo, je nezbytné upozornit na rozsah možných dopadů. Přesto nás nic z toho neopravňuje, abychom vykládali dětem, že je čeká peklo na zemi. Prozatím si řekněme, že tvrzení o naprosté zkáze jsou přehnaná. Možná někoho napadne, že není na škodu veřejnost trochu vyburcovat. Jen ať lidé konečně začnou brát environmentální problémy vážně. Když varování nadsadíme, aspoň to vyváží nečinnost lidí, kteří se zřejmě rozhodli současnou situaci za všech okolností zlehčovat. Já jsem ale přesvědčená, že existuje lepší, optimističtější a férovější cesta. Myslím si, že narativy o zkáze světa jsou spíš ke škodě než k užitku. A to z několika důvodů. Za prvé, jsou často nepravdivé. Nečekám, že mi hned budete věřit, ale doufám, že během poslechu této audioknihy pochopíte, jak se věci mají a že jakkoliv jsou tyto problémy závažné a ožehavé, dají se řešit. Budoucnost lidského druhu není ztracená. Klimatická změna téměř jistě zasáhne do života spousty lidí, někteří to pocítí dokonce tragicky. Je ale v naší moci ovlivnit, kolik takových lidí bude. Půjde hlavně o to, co uděláme nebo neuděláme. Jestli věříte, že si lidé zaslouží znát pravdu, pak byste nadsazování environmentálních problémů neměli schvalovat. Za druhé, nadsazené zprávy dělají z vědců hlupáky. Když se v médiích objeví nějaké bombastické, apokalyptické tvrzení, vždycky se nakonec ukáže, že bylo mylné. A vědci tím pokaždé přijdou o kus důvěry veřejnosti. To samozřejmě hraje do karet popíračům. Uplyne 10 let, konec světa se nekoná a popírači hned řeknou: koukejte, ti pomatení vědci se zase spletli, proč bychom je vůbec měli poslouchat? Téměř v každé kapitole této audioknihy uvádím katastrofická tvrzení, která se ukázala jako zcela nepravdivá. A za třetí, a to je možná vůbec nejdůležitější, vidina blížící se zkázy nás paralyzuje. Jestli už je všechno ztraceno, proč se vůbec snažit? Pokud nás hrůzu nahánějící nepravdivé zprávy připravují o motivaci, pak je těžké nějak účinně jednat. Dobře to znám ze svého temného období, kdy jsem málem úplně zanevřela na svůj obor. A věřte mi, že od doby, co jsem změnila svůj pohled na svět, dokážu budoucí vývoj ovlivňovat mnohem, mnohem účinněji. Ve svém důsledku není apokalyptický narativ často o nic lepší než postoj popíračů. Pocity marnosti si navíc mohou dovolit jen privilegovaní. Řekněme, že se přestaneme snažit a teploty se vyšplhají o další stupeň nebo dva, takže se dostaneme vysoko nad naše klimatické cíle. Pokud žijete v bohaté zemi, můžete nejspíš zůstat v klidu. Netvrdím, že to bude snadné, ale před nejvážnějším nebezpečím vás mohou ochránit právě její finanční možnosti. Spousta lidí ale takové štěstí nemá. Obyvatelům chudších zemí budou chybět prostředky k tomu, aby se mohli chránit. Přijmout porážku v boji s klimatickou změnou je tedy neomluvitelně sobecké. Klimatičtí vědci se s porážkou smířit nehodlají. Většina z těch, které znám, má děti. Celé dny zkoumají klimatickou změnu a snaží se ji lépe pochopit. Přesto se zjevně nesmířili s myšlenkou, že by nás během následující stovky let čekala klimatická apokalypsa. Myslí si, že ještě máme čas vytvořit pro děti životaschopnou budoucnost. Jak řekla klimatická odbornice NASA, doktorka Kate Marvel, jako vědkyně i jako obyčejný člověk jednoznačně odmítám názor, že jsou děti nějak odsouzeny k nešťastnému životu. Ne, že by vědci nepovažovali dopady klimatické změny za hrozbu. Kdyby to tak bylo, vůbec by se tímto tématem nezabývali. Ani si nemyslí, že toho svět dělá dost. Naopak už desítky let úpěnlivě vyzývají společnost k větší aktivitě. Téměř každý z nich by souhlasil s tvrzením, že postupujeme příliš pomalu a pokud se nepolepšíme, může to dopadnout hodně špatně. Odkud tedy pramení jejich optimismus, že pořád ještě máme možnost s tím vším něco dělat? Vlastně k němu mají hned několik důvodů. Jedním z nich je chybná interpretace podstaty klimatických cílů, tedy limitů oteplení o 1,5 nebo 2 stupně Celsia. Je totiž nesprávné uvažovat o nich jako o hraničních hodnotách, že jakmile přesáhneme oteplení o 1,5 stupně Celsia, tak se na planetě uškvaříme. Tak to není. Je to jen číslo a nevyplývá z něj, že při oteplení o 1000 stupně nižší bude na planetě ještě jakž takž dobře, zatímco při oteplení nad 1,5 stupně už budou podmínky pro život nesnesitelné. Jakmile překročíme oteplení o 1,5 stupně Celsia a budeme směřovat k hodnotě 2 stupně Celsia, začne významně růst riziko dosažení zlomových bodů a nelineárních klimatických dopadů. To ale nedělá z hodnoty 1,5 stupně Celsia žádnou fatální hranici. Spíše to tak, že oteplení o každou další desetinu stupně nad tímto limitem je závažnější. jenže spousta klimatických vědců vnímá tyto hodnoty jako cíl. Bylo by skvělé mu dostát, ale i když se to nepovede, musíme se snažit dál. Možná to vyznívá pedantsky, ale je to dost podstatné. Skutečnost je taková, že hranici 1,5 stupně Celsia překročíme téměř s jistotou. Očekává to většina klimatických vědců. A pokud lidé vnímají tento scénář jako konec světa, pak není divu, že považují apokalypsu za nevyhnutelnou. Někteří klimatičtí vědci vidí budoucnost pozitivně také proto, že je podle nich možné současnou situaci změnit. Posledních pár desítek let narážely na velké překážky. Ze všeho nejvíc na nezájem. Často schytávali nařčení, že malují čerta na zeď. Nakonec se ale svět probudil do reality klimatické změny a lidé začínají doopravdy jednat. Klimatičtí vědci věří v pozitivní vývoj, protože se už teď odehrává přímo před jejich očima. A navzdory všem překážkám se ho podařilo rozhýbat hlavně díky nim.